Vakar Omānas galvaspilsētā notika sešpusējās sarunas par preturnīgi vērtēto Irānas kodolprogrammu. ASV, Francijas, Lielbritānijas, Krievijas, Ķīnas, Vācijas un arī Irānas saruna galvenais mērķis ir panākt, lai noteiktajā termiņā līdz 24. novembrim tomēr izdotos noslēgt saistošu vienošanos par Irānas kodola aktivitātēm. Vakardienas sarunas īpaši optimismu par turpmāko sarunu gaitu gan nevieš, jo ASV valsts sekretāra Džona Kerija ilgstošās diskusijas ar Irānas kolēģi Mohamedu Zavadu Šarifu nekādu īpašu progresu nav sniegušas. Kā ziņo rietumu presi, tā vien liekas, ka rietumu valsts joprojām nav pārliecināts par to, ka Irāna tiešām turēs savu solījumu un kodola enerģiju izmantos tikai mierīgiem mērķiem. No otras puses, Irāna vēlas dzirdēt konkrētus piedāvājumus par to, kādas tieši sankcijas rietumu varētu atcelt apmaiņā pret Teherānas kodola aktivitāšu ierobežošanu. ASV valsts departaments norāda, ka līdz 24. novembrim joprojām ir iespējams panākt progresu. Savukārt Irānas pārstāvi atzīst, ka vienošanos panākt būs ļoti sarežģīti, taču nav neiespējami. Kā norādīts Krievijas galvenais sarunvedējs Sergejs Rjabkovs, pašreizējā saruna nonākšana strupceļā ir galvenokārt saistīta ar abu pušu nevēlēšanos un nespēju veidot tiltus par dziļajām aizām, tādos jautājumos kā urāna bagātināšana un sankcijas. Pēc viņu vārdiem nevienai no sarunās iesaistītajām pusēm nevajadzētu mēģināt kaut kādā veidā apdraudēt plānoto vienošanos, piebilstot, ka atbildības un arī izdomas trūkums tomēr var novest pie neveiksmes. Vienlaicīgi arī Apkaus atzinis, ka pašlaik netiek izstrādāts plāns B, neizslēdzot gan iespēju, ka pagaidu līguma termiņš tomēr varētu tikt pagarināts. Paralēli šīm sarunām kļuvis zināms, ka Krievija ir vienojusies ar Irānu par 8 kodola reaktoru būvniecību. Sākotnēji paredzēts uzcelt 2 reaktorus, bet vēl 6 būvniecību plānota tālākā nākotnē. Kā paziņojas Krievijas valsts atomenerģētikas aģentūra Rosatom, celtniecība notiks stingrā starptautiskās atomenerģētikas aģentūras uzraudzībā, novēršot iespēju izmantot iekārtas kodolieroču iegūšanai. Saskaņā ar noslēgto vienošanos Krievija piegādās reaktoriem kodola degvielu, pēc izmantošanas to arī savācot. Pagaidām gan nav zināms, kā Krievijas un Irānas noslēgtā vienošanās varētu ietekmēt turpmāko sarunu gaitu, taču Krievijas pārstāvis ir Apkaus paudis piesardzīgu optimismu. Pēc viņu vārdiem šīs sarunas ir patiesi unikālas un nav nekāda pamata būt pesimistiskam vai negatīvi noskaņotam. Vēl tikai jāpiebilst, ka nākamā Irānas kodolprogrammas saruna kārta notiks no 18. Līdz 24. Novembrim Vīnē. Uģis Lībiets, Latvijas radio.